You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังครับเวลาที่เราพูดกันถึงนวัตกรรมการสร้างสรรค์หรือการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆเราอาจนึกกันไปถึงแต่บางประเทศอย่างเช่นอเมริกาเยอรมนีหรือญี่ปุ่นใช่ไหมครับจริงๆแล้วหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในประเทศแห่งนักประดิษฐ์กับเขาเหมือนกันในเว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลียถึงกับยกให้การประดิษฐ์คิดค้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของความเป็นคนออสซี่เลยทีเดียวเราลองไปสำรวจกันดีไหมครับว่ามีอะไรที่ได้ชื่อว่าเกิดขึ้นหรือทำขึ้นเป็นครั้งแรกที่เดอะแลนด์ดาวันเดอร์แห่งนี้กันบ้างผมค้นเจอข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ questarcon.edu.au และวิกิพีเดียครับซึ่งเขาได้รวบรวมการประดิษฐ์ที่โดดเด่นที่มาจากมันสมองและ2มือของชาวออสซี่ในรอบศตวรรษที่20เอาไว้อย่างเช่นการผลิตภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของโลกในปี1906ซึ่งมีความยาวกว่า1ชั่วโมงเรียกว่ากินขาดความยาวของหนังที่ผลิตจากยุโรปและอเมริกาในยุคนั้นอย่างไม่เห็นฝุ่นทีเดียวครับและภาพยนตร์เรื่องที่ว่านั้นก็คือ The Story of the Kelly Gang ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเนทเคลลี่อาชญากรเรื่องชื่อของชาวออสซี่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกที่เมลเบิร์นรวมทั้งยังนำไปฉายต่างประเทศอย่างอังกฤษด้วยนะครับในช่วงระหว่างปี1933ถึง1934นวัตกรรมที่สำคัญที่สุดจากออสเตรเลียก็เห็นจะหนีไม่พ้นรถกระบะครับโดยรถกระบะคันแรกของโลกถูกประดิษฐ์ขึ้นในโรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งที่เมืองจีลองของรัฐวิกตอเรียนี่เองโดยมีเรื่องราวเริ่มต้นมาจากจดหมายฉบับหนึ่งของสาวชาวไร่ที่กิปส์แลนด์ที่เขียนไปเสนอแนะออกแนวบ่นๆกับโรงงานผลิตรถยนต์ว่าสามีของเธออยากจะได้รถอเนกประสงค์ที่สามารถเอาไว้ขับไปส่งเธอที่โบสถ์วันอาทิตย์และวันจันทร์ก็ขับขนหมูไปขายที่ตลาดได้ด้วยซึ่งหลังจากได้รับจดหมายนักประดิษฐ์หนุ่มวัย22นามเลวิสแบรนท์จึงเกิดปิ๊งไอเดียและเขาก็คือผู้ให้กำเนิดรถกระบะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองครับสิ่งประดิษฐ์อีกอย่างนึงที่อาจจะไม่ฮิตทั่วโลกนะครับแต่ก็ถือเป็นไอคอนหรือภาพจำที่อยู่คู่หลังบ้านของชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เลยก็ว่าได้เจ้าสิ่งนั้นก็คือราวตากผ้าเสาเดียวที่หมุนได้รอบตัวและปรับระดับความสูงต่ำได้ซึ่งหลายๆท่านก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับโดยมันถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในปี1945โดยนักประดิษฐ์ที่ชื่อแลนซ์ฮิลชาวแอดิเลดครับฝนเทียมก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมซึ่งออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกซึ่งสนใจที่จะคิดค้นนะครับคุณผู้ฟังในขณะที่นักวิทยาศาสตร์อเมริกันทำการทดลองสำเร็จในปี1946อีกไม่ถึง1ปีต่อมาเท่านั้นเองครับนักวิทยาศาสตร์ออสซี่ก็สามารถค้นคว้าและสร้างฝนเทียมได้เช่นกันโดยทำการทดลองในรัฐนิวเซาท์เวลส์ครับในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20อุปกรณ์สำคัญสำหรับเครื่องบินทุกลำในปัจจุบันนั่นคือกล่องบันทึกข้อมูลทางการบินหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ Black Box หรือกล่องดำก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นที่เมลเบิร์นโดยดร.ดาวิดวาเรนแห่งองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศครับโดยที่มาของการประดิษฐ์กล่องดำก็คือในช่วงต้นทศวรรษที่1950มีอุบัติเหตุเครื่องบินตกเกิดขึ้นบ่อยครั้งและหลายๆกรณีก็ยากต่อการสืบสวนหาสาเหตุเนื่องจากเป็นการตกในพื้นที่ที่ห่างไกลและไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ราวๆปี1954ถึง1957ดร.เดวิดพยายามที่จะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางการบินสำหรับติดตั้งไว้บนเครื่องบินแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรครับจนเขาได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในวงการบินของอังกฤษและก็เป็นที่มาของการประดิษฐ์ต้นแบบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางการบินซึ่งในตอนนั้นด้วยรูปร่างและสีสันของมันเจ้าอุปกรณ์ที่ว่าก็ถูกเรียกว่าไข่แดงครับและในปี1960เมื่อเกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกที่รัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลียจึงมีการออกกฎข้อบังคับให้เครื่องบินทุกลำต้องติดตั้งกล่องข้อมูลทางการบินซึ่งก็ถือเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้กฎนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่เราเรียกติดปากว่ากล่องดำนี้มันไม่ได้เป็นสีดำนะครับคุณผู้ฟังแต่มักจะเป็นสีที่มองเห็นง่ายสะดุดตาที่พบบ่อยๆก็คือสีส้มส่วนที่ใครๆพากันเรียกว่ากล่องดำนั้นบางก็บอกว่าเป็นเพราะภายในของอุปกรณ์ชิ้นนี้ต้องเป็นสีดำสนิทเพื่อป้องกันแสงจากภายนอกไม่ให้เข้าไปสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลขณะที่บางก็บอกว่าเป็นชื่อที่สื่อมวลชนเป็นผู้เรียกในว่าหมายถึงกล่องที่เก็บข้อมูลสำคัญที่จะเปิดเผยความลับของอุบัติเหตุทางอากาศให้เราได้รับรู้เราข้ามไปที่ช่วงปลายศตวรรษที่20กันเลยนะครับผลจากการแพร่หลายของเครื่องถ่ายเอกสารสีในออสเตรเลียทำให้ธนบัตรปลอมแพร่ระบาดในประเทศตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1960รัฐบาลจึงพยายามหาทางแก้ปัญหาและนั่นก็เป็นที่มาของการเกิดขึ้นของธนบัตรพลาสติกซึ่งยากต่อการปลอมแปลงรวมทั้งยังทนทานกว่าธนบัตรกระดาษแบบเก่าที่ใช้กันอยู่ ธนบัตรพลาสติกนี้ออสเตรเลียก็ริเริ่มใช้มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980ครับและปัจจุบันก็มีหลายประเทศนะครับที่นำไปใช้สำหรับประเทศไทยของเราในปี2539ก็เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้จัดพิมพ์ธนบัตรพลาสติกราคา50และ500บาทชุดพิเศษขึ้นในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ50ปีจากนั้นในปีต่อมาธนบัตรพลาสติก50บาทก็ถูกนำมาใช้เป็นการทั่วไปครับนอกจากการประดิษฐ์คิดค้นบางส่วนที่ผมพูดถึงไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็ยังมีนวัตกรรมที่น่าสนใจอีกจำนวนมากที่มาจากฝีมือของชาวออสซี่อย่างเช่นนวัตกรรมในชุดว่ายน้ำที่ช่วยลดการเสียดสีและทำให้ผู้สวมใส่สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใต้น้ำคอนแทคเลนส์สำหรับใช้ได้30วันเครื่องอ่านหนังสือออกเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตารวมทั้งวิทยาการและอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกหลายอย่างนะครับและแน่นอนว่าเราก็คงจะได้เห็นนวัตกรรมและการสร้างสรรค์อื่นๆตามออกมาอีกในอนาคตผมก็หวังว่าเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับอีกมุมหนึ่งของความเป็นออสเตรเลียมากขึ้นนะครับ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.